Du, det jo veldig, veldig kjekt å være her, rett og slett. Det jo forferdelig lenge siden sist, men det veldig kjekt. Ål jo hjemme fortsatt, og håp liksom hjemme med enheten. Så det veldig stas å være tilbake. Håper det går bra, håper jeg får tid til å snakke med alle, og høre hvordan det går. Det det jeg liker mest. Og så har jeg med Kjetil. Nå har han blitt litt introdusert da, men det Kjetil. Fantastisk mann, kjæreste med meg, og alle burde bli kjent med han nå. Det fortjener alle. Ok. I dag så håper jeg at når jeg ferdig å snakke, at du sitter igjen med håp, faktisk. Og at Jesus får lov å fylle oss med en tro og et håp på det som ligger foran. Det har jeg bedt, og det ber jeg når jeg står her også, at Jesus skal gjøre. Så da ber vi sammen. Jesus, jeg takker deg for at du kom inn i historien og gjorde den helt annerledes. Du kom inn og tok affære, sånn at det håp i vente for alle som søker deg. Jesus, det takker vi deg for, og nå ber vi deg, Hellige Ånd, at du skal komme og være nær i våre liv, i våre tanker, i våre hjerter, i det vi føler, i det vi hører, og det vi ser. Hellige Ånd, vi ber at du som den som skaper liv i oss, skal gjøre akkurat det i dag. Amen. Yes, headingen i dag det var en gang. Hvilken historie forteller du? Det var en gang. Og kanskje, eller mest sannsynlig, så det en sånn setning som du forbinder med eventyr. Det var en gang, og så forteller man et eventyr om et troll og noen prinsesser, ikke sant? Men det var en gang, headingen. Og mennesker, det her har jeg tenkt mye på. Vi mennesker, når du går på skolen i Norge, så lærer du egentlig mest å tenke i punkter eller i grammatikk. Eller, ikke sant? Men egentlig så tror jeg vi mennesker, vi tenker i fortelling. Vi opplever historien vår og livet vårt som en historie og som en fortelling. Det var en gang. Og så har vi lært av grekerne kanskje at man skal tenke i punkter. Da. Men egentlig, så rundt omkring i verden, så forteller man fortellinger til hverandre. Og så lærer man sånn. Og hvis du leser den boka her, så det utrolig mye fortellinger. Har du tenkt på det? Egentlig så det, jeg tror det over 80% av boka som er fortellingssjangeren. Så når Gud skal formidle sin historie, så forteller han. Og så det egentlig litt irriterende, synes jeg, noen ganger, at han ikke sier sånn, ja, nå kan du lese i brevet til Efeserne at punkt 1, hvis du skal lære deg å be, så gjør du A, B, C, D, E, altså kan det ikke jeg lenger, jeg husker ikke alfabetet, men ikke sant? Men han gjør ikke det. Veldig stor del av den overføringen som Gud gir han forteller. Og sånn tenker jo vi også. Jeg tenker i hvert fall ofte i fortelling. Nå skal jeg prøve å få den her til å funke. For eksempel, når du ser den her, jeg synes det veldig gøy med skilt. Så jeg alltid på jakt etter skilt der folk har gått på en smell, kan si. Altså, vi har pisset i fryseren til 30 kroner. Da tenker jeg, der kommer en fortelling inn i mitt hode, som jeg tror vi må gå videre fra fort. Ja. Og den her, den var nede på Ål Bu- og behandlingssenter, der mamma faktisk bodde da når hun levde. Og da var det liksom, fordi, ikke sant, der kunne man, det var mange som ikke var så gode til å gå, særlig ikke i trapper. Så står det på julaften et år, så var heisen ikke i stand, så heisen i ustand. Ja, det jo greit. Gå over taket og bruk heisen der. Og da visste jo ikke så mange at det egentlig lett å gå over taket der, men da kommer det en fortelling inn i mitt hode, som ser ut som masse folk med krykker og rullestol på vei oppover takrenner, og over tak og ned takrenneren, ikke sant? Det jo en fortelling man kan dvele litt med, men det skal ikke vi gjøre nå. Nå går vi videre til der mammaen til Kjetil bor. Der var det også en heis. Og der sto det på en sånn notislapp. Det utrolig hvor mye folk informerer om, altså. Men heisen må ikke brukes ved brann. Det greit. Men heller ikke ved annen rømming. Så hvis du skal rømme, Altså hvis du, barn, ikke sant? Barn som skal rømme hjemmefra, må ikke bruke heis. De må bruke trapp. Sånn, da kommer det en fortelling. Da ser jeg for meg, jeg, meg selv når jeg var 5 år og var kjempesint hjemme. Og jeg rømmer hjemmefra og pakket sekken, ikke sant, og skulle rømme. Det skjedde det. Jeg rømte bare til Sandra da, som bodde 100 meter unna, men... Men da ser jeg for meg en unge, ikke sant, med sekken pakket, rømme. Nei, stemmer det, jeg har ikke lov å bruke heis. Jeg skal rømme i dag, da kan jeg ikke bruke heis. Det er ikke lov. Ja da. Så det er jo morsomt. Men det var, nå må jeg være litt sånn frem og tilbake her. Men fortellingen, den treffer oss. Og nå skal jeg fortelle deg en fortelling som egentlig Jesus, eller som evangeliene forteller. Den står i Lukas 18, så jeg... Hvis du har lest Lukas 18, så har du hørt den før, men jeg skal fortelle den på en annen måte. Og så håper jeg du kjenner den igjen. Det var en gang en mann som satt i veikanten. Han stablet seg dit hver eneste morgen. Og det var en utfordring hver dag, for han kunne jo ikke se i det hele tatt. Men ved hjelp av en stokk som han støttet seg på og følte seg frem med, så fant han frem hver dag til sitt faste sted. Heldigvis så hadde han jo hørselen i behold. Så når han hadde satt seg ned, så kunne han jo høre om noen nærmet seg. Og da tok han fatt i bøtta med penger som han hadde fått gjennom tigging den dagen, og holdt på den, sånn at ingen skulle stjele det han hadde fått. For det hadde jo skjedd mange ganger før. Som blind så fikk han ikke jobb, og han kunne ikke tjene penger på en vanlig måte, så han måtte tigge. Og så var det en dag som begynte som alle andre dager, men så ble den litt annerledes. For det var ikke ofte det gikk store folkemengder forbi, kanskje noen grupper på et titals folk, men ikke noe særlig større enn det. Men denne dagen her så hørte han plutselig masse rop og ståk og bråk langt bortenifra, og som vanlig så tok han jo fatt på pengebøtta si og holdt den. Mer av vane da, for det hadde ikke kommet så mye penger ennå. Og etter hvert så nærmet de seg, kunne han høre. Og han skjønte at de var på vei inn i Jeriko, for han satt rett utenfor Jeriko. Og når de var så nærme at han trodde de hørte han, så ropte han og lurte på, hva er det dette betyr? Hva er det som skjer? Og så kom en av de faktisk bort til han, og så sa han, det er Jesus fra Nazaret som er på vei forbi. Og han hadde hørt om Jesus. Han hadde hørt ryktene om han. Han hadde hørt at han var litt annerledes. Han hadde hørt at han faktisk snakket med folk som ikke vanlige jøder snakket med. Han hadde hørt at han hadde liksom tvilsomme mennesker rundt seg. Men han hadde også hørt at han ga mat til de som var sultne når de ikke hadde nok mat. Han hadde hørt at han kunne helbrede syke. Og så ropte han, kanskje i impuls, så ropte han, Jesus, Davids sønn, miskunn deg over meg. Og så ble det helt stille. Og så kom noen bort og tok tak i armen hans. De ber han reise seg opp og fører han bortover veien. Og så skjønner han at det er denne Jesus som har bedt han komme. De fører han til Jesus. Og så spør Jesus, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Og så svarer han det første han tenker, som han alltid har villet. Jeg vil se. Og så i et øyeblikk så sier Jesus akkurat de ordene, bli seende. Din tro har frelst deg. Og så ser han. Han så gresset. Han så menneskene. Han så hendene sine. Og så sa han Jesus. Fra den dagen så var livet hans annerledes. Han lærte seg å snekre. Han fant en kone, og han fikk familie. Tjente penger. Kunne gå uten stokk. Kunne gå fritt i byen og finne fram selv. Og hans livshistorie var forandret fordi Jesus gikk inn i den. Det er Lukas 18. Det var en historie om Jesus. Men Jesus fortsetter å komme inn i folks liv og inn I folks historie. Jeg skal fortelle om en jente som heter Ane, som jeg har fått lov å fortelle om. Fordi hun vil at historien skal fortelles til mange. Og hun vokste opp I et ganske turbulent hjem. Hun rundt 21 år nå. Hun hadde opplevd ganske vanskelige ting, både hjemme og på skolen. Og til slutt så orket hun bare ikke mer. Da var hun kanskje 17 år. Og så hadde hun tenkt at hun skulle avslutte livet sitt. Og hun hadde med seg, av en eller annen grunn, så kom hun på møte I den menigheten I Porsgrunn I Arena. Og så hadde hun med seg veska, så hadde hun med seg hele posen med tabletter. Og så hadde hun vært borte I kristne og trodde for så vidt på Gud før. Eller lenge. Altså, hun hadde vært med I ungdom I oppdrag, leirer, hun hadde vært med på arena. Men hun hadde ikke fått tilbake håpet. Så kommer hun I kirka denne søndagen, og så har hun hele denne posen I veska si. Og så det et eller annet som taler til henne, den gudstjenesten, så hun får ikke helt roen til å gå. Men hun går, og så skal hun gå og ta de her tablettene, og så kommer hun tilbake. Og så det bare en person igjen I kirka. Og det Rolf Inge som pastor. Og så virrer hun rundt, og så sier han, er det noe du trenger å fortelle, eller det noe du lurer på, eller? Og så tar hun fram de her tablettene, og så gir hun det til han. Og så sier hun, jeg ombestemt meg. Og fra den dagen så snur hennes liv seg litt. Eller mye, da. Men det snur seg litt av gangen. Fra hun bestemmer seg til å leve, til at hun fortsatt utrolig redd. Jeg traff henne noen uker senere, så var hun på krussetreff. Da var hun 18 da. Og så treffet jeg henne og sier, så bra at du her. Jeg orker ikke, hun var helt livredd, så måtte hun kjøre henne hjem igjen. Men I dag, så I høst, så sto hun og fortalte der, på arena foran 200 mennesker. Og så har hun vært på DTS på Hawaii, og nå skal hun ut I misjon. Og har et helt annerledes liv. Fordi Jesus vandret inn I hennes historie og gjorde den annerledes. Og så den her kan du se på nettet, men det en mann som heter Tony Campolo. Han forteller en annen historie. Men det var en gang I natt han ikke fikk sove. Han sosiolog. Og så gikk han ut I byen og inn på en restaurant, den eneste som var åpen. Ekkel restaurant, skitten restaurant. Og så satt han der og drakk kaffe. Og mens han sitter og drikker kaffe, så kommer alle byens prostituerte inn. Og ferdig for natta. Og så sitter de der og skravler, og han synes egentlig det litt ukomfortabelt å sitte der. Det kan man jo forstå. Og så, mens han sitter der, så sier hun ene, «I morgen det bursdagen min». Og alle ler, ja, da skal du sikkert feire, liksom. Og særlig at du noe å feire, og skikkelig stygge med hverandre. Jeg blir 39 år. Og så sier hun, jeg har aldri feiret bursdagen min. Aldri skjedd. Og så tenker Tony I seg, han pastor og sosiolog. Så tenker han, har hun aldri feiret bursdagen sin? Så når de går, så går han til restauranteieren, og så sier han, de som var her nå, pleier de å komme? Og så sier han, ja, de kommer hver natt. Ok, ja, hun, og så beskriver han noen som hadde bursdag. Ja, hun også pleier alltid å komme. Agnes, heter hun. Og så sier Tony, du, hva om jeg lager til en bursdagfest her I morgennatt? Og så han med på det, da, han restauranteieren, de baker kake, og de dekorerer hele restauranten. Og så kommer de her inn midt på natta. Og så det fullt av prostituerte jenter og Agnes. Og så synger de når Agnes kommer, bursdagssangen, for første gang I hennes liv. Og så gir de jo kake. Og hun må løpe ut med hele kaka for å vise den til mammaen sin, for hun har aldri hatt en bursdagkake før. Så kommer hun tilbake og så spiser vi den. Og mens hun borte, så Tony litt sånn, han forteller, hva skal jeg gjøre nå, liksom, imens? Og så ber han, Jesus jeg ber, om at du skal forandre det som onde mennesker har gjort mot henne. At du skal gjøre henne ny. Og så når de ferdige da, så spør han restauranteieren, litt irritert, du sa du var sosiolog, du. Men du jo pastor. Hva slags kirke det du driver egentlig? Og så sier Tony, jeg pastor i en sånn kirke som lager bursdagfester for horer midt på natta. Det Guds historie. Og så den siste som jeg skal fortelle nå. Det var en gang Ali. Ali, han flyttet til Porsgrunn, var fra Afghanistan. Hadde aldri i sitt liv hørt om Jesus. Visste ikke hva han het, visste ikke mer enn at Koranen forteller om en profet. Og så våkner han en natt, og han traumatisert fra krig, og sliter egentlig med å sove, men han har en visjon eller et syn eller et eller annet en natt om en mann kledd i hvitt, med masse sauer rundt seg, som sier til han, kom og følg meg. Og så skjønner han at han skal det, så han sier ja, og så ser han seg selv, også i hvit kjole, av en eller annen grunn, dyppet ned i vann, og opp igjen. Og så vet han jo ikke hva det betyr, men så blir han tatt med av en kamerat, som også muslim, ikke kristen, men som går i arena. Han synes det fredelig der. Ingen av dem forstår norsk. Han ene, kameraten, forstår litt engelsk. Alle forstår hverken norsk eller engelsk. Og så sitter de der. Og de første gangene så sitter Ali og sover. Fordi det det eneste stedet han får sove. Jeg husker jeg de gangene jeg prekte, så tenkte jeg, hva skjer med at han alltid sitter bakerst og sover? Liksom? Men det jo greit for all del. Men så det en søndag. Når det få folk igjen, så blir vi sittende og prøver å få en samtale med han her. Da. Og så oversetter han kameraten sånn delvis. Og så spør han, Ali spør, har det her noe med Jesus å gjøre? Ja, i aller høyeste grad. Og så spør han, ja, fordi den samme atmosfæren som jeg møtte i drømmen min, den egentlig her. Ja, og så kan vi fortelle evangeliet til han. Og så begynner Ali å sove. Han møter Jesus og gir livet sitt til han. Så man reiser tilbake til Afghanistan, men når han så på togperrongen, så det et annet det var en gang i livet hans. Fordi han ikke redd for å dra tilbake. Han peker på hjertet sitt, og så peker han på himmelen. Og så det en annen historie på gang i hans liv. Og Gud, utrolig dårlig på det. Det var Tony Campolo, by the way. Og Jesus forteller en historie. Når Jesus kommer inn i fortellingen om verden, så har Gud hatt en plan, og vi skal lese det her fra Efeserne. Jeg som den minste av de hellige, det Paulus selvfølgelig som skriver, har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelig rikdom, og bringe Guds frelsesplan frem i lyset. Den hemmelighet som fra evigheten har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet. Dette var Guds forsett fra evighet. Det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme frem for Gud med tillit. Derfor ber dere, miste ikke motet, fordi jeg må lide for deres skyld. Det jo en ære for dere. Miste ikke motet. Hvorfor det? Jo, fordi Gud hadde fra tidenes begynnelse en annen fortelling å fortelle. Gud hadde fra tidenes morgen, han visste og vet hvilken hemmelighet han driver og pakker opp for verden. Og når vi ser på nyhetene og i avisa og på skolen og på jobben, at det pågår en fortelling om elendighet og mismot og motløshet og nød, det gjør det. Så det faktisk sånn at Gud vet hvilken vei det går. Gud holder på fortsatt, og når han sendte Jesus inn, så visste han at nå åpenbares det her mysteriumet for menneskene. Og så holder han på å pakke opp hemmeligheten om håpet. som vinner. Det det Gud gjør. For han hadde en frelsesplan som han tok fram I lyset. Det var en hemmelighet, men den hadde vært skjult hos Gud ifra evigheten. For Gud historiens Gud. Han nåtidens Gud, og han fremtidens Gud. Og nå avdekker han hemmeligheten og historien som han skriver. Gud aldri vært motløs, fordi han vet hva han tenkt å gjøre. Gud skriver en historie. Og den historien Gud skriver. Vi leser jo, jeg tenkte på det når vi satt I lovsangen faktisk, at Jesus sier jo noe om hva som skjer I verden også. Ikke sant? I Matteus 24 så forbereder han oss på at det en historie som fortelles om mørket også. Vi skal høre om kriger, det skal vi, og rykter om krig også. Og folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Det skal være hungersnød og pest og jordskjelv. Og det bare begynnelsen. Så kan vi fortsette å lese den historien, men det gjør vi ikke. Fordi du leser den I nyhetene hver dag. Det en fortelling som fortelles det også. Men himmelens Gud forteller en annen fortelling. Og det fortellingen om mennesker som får håp. Det fortellingen om syke som blir friske. Det fortellingen om relasjoner som blir gjenopprettet. Det fortellingen om ensomme som blir inkludert. Og det fortellingen om død som går til liv. Om blinde som ser. Det fortellingen om mennesker som avvist som blir akseptert. Og vi på en måte invitert. Det her, når jeg viser det andre steder enn på år, så tror folk at det søskenflokken, men det klassen. Ikke sant? På Levels skole. Det Britt Solveig, Gaute og Bjørnar, og så det Kari som var lærer. Og når vi skulle, liksom gikk på barneskolen, så hadde vi tydeligvis mye tid, fordi vi satt opp teaterstykker hele tiden. Det tror jeg ikke man har så mye tid til I vanlige skoler rundt omkring I Norges land, men vi satt opp to forestillinger I året. Og det ble mindre kommaregler kanskje, men det ble mye fortelling, så det var gøy. Men når vi spilte der, så husker jeg at det var veldig stas å få hovedrollen. Jeg husker at jeg var Svarttrosten I skuespillet Smørbukk en gang, og det var en veldig viktig rolle. Og det var liksom, det var viktig. Da følte jeg vel egentlig at jeg hadde blitt en skuespiller. Ja. Ikke sant? Og det viktig å ha hovedrollen, tror man. Men så har jeg jo skjønt det etterkant, at det liksom ikke noe å flagge med. Det liksom ikke sånn, du skjønner at jeg spilte Svarttrosten, når jeg var 11 år. Så du bare vent og se, her kommer jeg I verden. Ikke sant? Det ikke sånn det. Det en liten fortelling, som jeg hadde hovedrollen I. Men så var jeg og Camilla, det jo mye slekte Camilla her, vi var på I New York, og så vi Lion King på Broadway. Og da satt jeg og tenkte, man blir faktisk ganske mye mer kjent av å spille mus her, enn å spille Svarttrosten I Level, altså. Ikke sant? Hvis det bare hadde vært et tre som sto der, så kunne du sagt at jeg var statist I Lion King på Broadway. Og da tror jeg faktisk folk blir litt sånn, wow, det veldig bra. Og moralen det bedre å spille en liten rolle I en stor fortelling, enn å spille hovedrollen I en liten fortelling. Og det det Gud inviterer oss med på. Han inviterer oss med på den store fortellingen. Gud skriver en vanvittig fortelling. Den eneste som blir stående. Ikke sant? Som har startet fra evighet og som varer I evighet. Og han har hovedrollen, den opptatt. Men han inviterer med seg biroller og statister og medspillere. Og så kan vi velge det. Eller så kan vi være hovedrollen I den lille fortellingen som varer sånn I Britt Solveig Olavsgaard sitt liv. Det inviterer Gud, inviterer oss med på å fortelle hans historie. Og verden venter på en bedre fortelling enn det den hører. For i dag så lever mennesket etter en fortelling som ikke varer. Men Gud skriver en annen historie. Og sist helg så var vi i Arendal, og da hørte jeg en presten i kirka fortalte en historie som jeg synes var fantastisk. Og han fortalte om en liten jente som var på søndagsskolen, og så sitter hun og tegner. Og så kommer presten bort og sier, hva er det du tegner da? Nei, jeg tegner Gud. Ok. Ja, men det er ingen som vet hvordan Gud ser ut, så du kan jo ikke tegne Gud. Jo, når jeg er ferdig å tegne, så vet de hvordan Gud ser ut. Det er kjempebra. Og så tenkte jeg, vet du, det er mye sant. Fordi når Gud skapte mennesket, så står det at Gud skapte, da sa Gud, la oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss. Så når Gud skaper mennesket, så skaper han det til å være et bilde av ham. Så det vil jo si at når vi ser på hverandre, så gjør vi ofte en sånn, trekker vi den konklusjonen at Gud er litt sånn. Hvis jeg lærer meg at mennesker alltid kjefter på meg, så har man en tendens til å tro at Gud alltid kjefter på meg. Mens vi er et bilde av at vi aksepterer hverandre, så lærer vi jo at kanskje Gud er sånn som aksepterer hverandre. Og så er jo Gud mye større. Vi er bare et avtrykk, på en måte, et speilbilde. Så det er uklart. Men når Gud inviterer oss inn i sin historie, så inviterer han oss til å være et bilde av han. Så hva er den kristne fortellingen egentlig da? Og jeg tenker mange ganger så snakker vi om de her store miraklene og undrene. Det er veldig bra. Jeg liker jo det da. Men egentlig så tenker jeg, liksom, hvis du slår sammen den tida Jesus brukte på det, så gjorde han jo det. Men det er kanskje ganske lite av den tida i sammenligning med den tida han brukte på å sove, på å spise, på å gå, og på å være sammen med mennesker, og på mer vanlige ting. Det er litt sånn der highlights noen ganger her. Fordi det er mye vanlig liv. Og derfor så tenker jeg at det er en fortelling som er litt annerledes, som er sånn her. Det var en gang et tilgivende folk som var raske til å be om unnskyldning og som ikke holdt fast på bitterhet, men som visste hvordan han skulle håndtere relasjoner og se de hele, som ikke trakk seg unna eller kutta de av, som ikke var krevende, men som hadde evne og mot til å møte hverandre. Det var en gang et sånt folk som fortalte den kristne fortellingen. Så tror jeg at det var en gang et inkluderende folk som ikke satte seg selv først og bare var sammen med eliten eller de de likte best, men som inkluderte de fremmede og de ensomme i fellesskapet. Som ikke var mest opptatt av mitt hus og min bil og min hytte og min båt, men som tenkte at la det tjene menneskene rundt meg. Det var en gang et folk som hadde ekstra plass ved middagsbordet, som hadde tid til kaffe med folk, som hadde tid til mennesker. Jeg tror det er en sånn fortelling Gud forteller. Så tror jeg det var en gang et ærlig og nært folk som ikke bare levde på overflaten med hverandre, men som tørte å komme nær på livet og stå tett med hverandre, som ikke bare tok fasaden på seg og viste Facebook-glamour, men som letta på lokket og delte hele livet. Det var en gang et sånt folk i den historien som Gud skriver. Så tror jeg det var en gang et feirende folk som ikke lot seg slå i støvlene av dårlige nyheter, men som har et evig håp med Jesus, og som vet å feire det. Og så var det en gang et fredfullt folk som ikke kaver etter det siste og det beste, som ikke frykter å nå opp og ikke nå opp til alles forventninger, men som vet at de er elsket uansett og hviler seg i det. Som vet at dette livet vil bli borte og ikke er varig. Så de nyter livet uten dårlig samvittighet. Og så var det en gang et raust folk som gjerne ga livet sitt for det de hadde tro for at Gud gjorde, og som ikke spurte hva det koster, men som spurte hva det er nødvendig. Og så var det en gang et folk med kraft fra himmelen som så at når det var umulig for mennesker, så var det mulig for Gud. Og så var det en gang et folk som hadde håp I alle omstendigheter. Som visste at livet ikke slutt her, men det fortsetter, og Jesus vinner. Du, den kristne kirken, oss, vi satt på jorden for å fortelle en alternativ historie. For å fortelle en annen historie enn det verden forteller. Sånn at vi kan være med å åpne opp den her hemmeligheten som Gud har gjemt på I all tid. Hemmeligheten om håpet for fremtiden I Gud til alle mennesker. Det den kristne kirken kalt til å være. Vet du, jeg har sagt utrolig mange ganger at vi må være relevante. Og jeg tror mindre og mindre på det. Jeg tror vi må være kontrakulturelle. Vi må være annerledes. Ikke I å være vanskelig og sinte og strenge. Men vi må fortelle en annen fortelling. Og vi må fortelle den med livene våre. Og det siste jeg tenkte jeg skulle si var det her at når jødene, når Israels folk skulle inn igjen I landet sitt og skulle til Jeriko, ikke sant? Så står det I Josva, da Josva tatt over stafettpinnen. Og så står det at Jeriko var omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Ingen gikk ut og ingen kom inn. Og Herren sa til Josva, se, jeg har overgitt Jeriko I din hånd. Og også kongen og de mektige krigerne. Dere skal gå rundt byen, alle deres stridsmenn. Dere skal gå en gang, og så forteller han. Og så går de rundt byen og feirer. Og jubler over det som Gud skal gjøre. Fordi de vet, og fordi Gud har sagt at han har gitt det. Og hvis Gud har gitt det, hvem kan ta det da? Og så feirer de, og så får de Jeriko. Og jeg tror at I dag så har Jesus lyst til å løfte hodene våre og minne oss på den fortellingen som fortelles av han. Og han vet slutten på den. Han vet hvordan den ender. Og han herre over alle ting. Han skriver sin historie gjennom våre liv og kaller oss til å være et bilde av han. Og når folk ser på livene sine, når folk ser på nyhetene, og hele tiden blir overveldet av den fortellingen om mørket, så ber jeg at de skal få lov å se på våre liv som ufullkomne I aller høyeste grad, men som Gud forteller en annen fortelling gjennom. Og så birollene alltid der for å peke på hovedpersonen og de store linjene I fortellingen. Så kan vi ikke ta litt tid og be, og så har jeg lyst til å tenkte før vi kom, kanskje Kjetil tenker på noe også, det vet jeg ikke, men så tenkte jeg at jeg tror at det ligger mange drømmer og tanker I våre hjerter ofte, som aldri fikk plass, eller som aldri fikk god vekstgrunnlag, eller som ikke ble noe av, eller som kanskje har forsvunnet I den fortellingen som vi ser hver eneste dag. Så tror jeg Gud jeg har lyst til å løfte fram sin fortelling I deg. Og minne deg på det. At han har fortsatt tenkt å skrive den. Fortsatt tenkt å fortelle den gjennom ditt liv. Jeg opplever egentlig Gud veldig lite som en Gud som gir oppgaver til oss. Så nå må du gjøre det og det og det. Men en Gud som henter fram det han har gitt I livene våre. Det tror han vil gjøre akkurat nå. Og så når vi ba, så sa Kjetil at kanskje det noen som, ja, men jeg har ingenting å fortelle. Jo, det har du. Jesus har gitt det til deg, og han vil kanskje gi det til deg I tankene dine for første gang I dag. Så vi ber også. Og så har jeg lyst til å invitere deg til å bli bedt for. Kanskje du bare vil bli velsignet, så vil vi gjerne gjøre det. Men kanskje det noen av de tingene her også. Så tror jeg, for noen så det bare at motløsheten ligger over håpet. Og så Jesus fantastisk på å løfte motløsheten bort, og løfte håpet fram. Så Jesus, jeg takker deg for at du håpets Gud. For at du gjør akkurat det her. Du skriver en fortelling som ikke ny, som eldgammel, som var påkommet lenge før noe annet var påkommet. Jesus, du kommer inn I historien når du levde på jorda og ble korsfestet, men du kommer inn i den igjen og igjen, inn i Ane sitt liv, og inn i Agnes sitt liv, og inn i Amanda i Jericho sitt liv, og inn i våre liv, Herre. Tusen takk for det. Og Hellige Ånd, nå ber jeg deg om at du skal peke inn i livene våre, slik at vi forstår og kjenner igjen hva du vil gjøre for oss. Og Jesus, jeg ber deg at du skal ta motløsheten vekk og løfte og håpe frem. Nå ber vi om i ditt navn, Jesus. Ok, kanskje vi kan spille litt, og så tror jeg at det er veldig enkelt der. Så enkelt at hvis du vil at noen skal be for deg, så kommer du frem, og så gjør vi det. Så er vi ikke noen som tjenestegjør for noen, men vi er familie som bærer hverandre frem til Gud.